Terezio Bosko. Mamos Margaritos gyvenimas. Šventojo kunigo Jono Bosko motina. Knygą išleido Saleziečių Vilniaus namai 2009 metais. Iš italų kalbos vertė sesuo Birutė Demkutė. Visa šeima meldėsi drauge. Metams bėgant Jonas iš vaiko tampa berniuku, paaugliu. Margarita padeda jam ir toliau ugdytis Dievo suvokimą. Motina yra beraštė, bet Kaprilijo klebonas išmokė ją ilgų evangelijos ištraukų. Jas jie išpasakojo savo vaikams. Motina tiki, kad būtina melstis, tai yra kalbėti su Dievu, kad turėtum jėgų gyventi ir daryti gerą. Savo šeimoje ir parapijoje Margarita išmoko keleto maldelių, pramokė jų ir savo vaikus. Kai buvau mažas, rašo kunigas Bosko, mama pati mokė mane maldų. Mane ir broliukus jį rytais ir vakarais suklubdydavo, ir maldas kalbėdavome visi kartu. Klebonas gyveno toli, Kastelnuove. Artimesnė bažnyčia buvo Morialde. Bet pamaldos joje vykdavo nereguliariai, tik tai, kai atvykdavo kapelionas. Margarita nelaukė, kol kunigas ras laiko pamokyti jos vaikus katekizmo. Ji pati buvo išmokusi katekizmo savarankiškai. Katekizmo tekstas, spausdintas turine ir naudojamas artimose diecezijose, tarp jų ir Asčio, buvo parašytas monsinjoro Mykolo Kasati, papildytas ir pritaikytas Kazalės miesto vyskupo monsinjoro Kosta. Jis buvo sudarytas iš klausimų su atsakymais ir lengvai suvokiamų intarpų. Nenuostabu, kad svarbiausius Kaprilyje mokyto katekizmo puslapius Margarita išmoko mintinai. Juos namuose kartojo ir liepė vaikams kartoti. Katekizmą Margarita dar kartą prisiminė Kastelnuovo parapijoje, nuvedusi ten Antaną pirmajai komunijai. Tai buvo per 1820 metų gavėnę. Turėdama gerą kaimietės atmintį, vėliau katekizmą jį kartojo ir liepė kartoti Juozui, po to ir Jonui. Mamos Margaritos katekizmas. Tas trumpas katekizmas vaikams saugomas Turino seminarijos bibliotekoje. Jį man surado kunigas Juozas Biancardi. Šiek tiek jaudina tie žodžiai, kuriuos mama Margarita tardavo atidiems savo vaikams. Istorikas kunigas Petras Braido yra rašęs. Kas norėtų įsigilinti į kunigo Jono Bosko religinės mąstysenos ir jo dvasingumo, taigi ir jo pedagogikos šaltinius, negalėtų nevertinti to trumpo katekizmo, kurį Jonas išmoko iš savo motinos ir pirmųjų religinių auklėtojų kunigų lūpų svarbos. Štai žanginės pamokos pirmosios dalies klausimai ir atsakymai. Klausimas. Ką geras krikščionis turi daryti atsibudęs iš ryto? Atsakymas. Jis turi persižegnoti, sakydamas vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Klausimas, o ką jis turėtų daryti po to? Atsakymas, jis turi paaukoti savo širdį Dievui, tardamas tokius ar panašius žodžius. Mano viešpatie, mano Dieve, atiduodu tau visą savo širdį. Klausimas, apie ką reikia galvoti keliantis iš lovos ir rengiantis? Atsakymas, apie tai, kad Dievas yra šalia mūsų, kad ta diena gali būti paskutinė mūsų gyvenimo diena, kad reikia rengtis kaip tik įmanoma kukliau. Klausimas, ką geras krikščionis turi daryti atsikėlęs ir apsirengęs? Atsakymas, atsiklaupti, jei tik galima, prieš kokį nors šventą paveikslą ir atnaujinę širdyje tikėjimą Dievo buvimu, pamaldžiai atlikti rytines krikščionio pratybas. Tai reiškia sukalbėti ryto maldas. Klausimas, ką sukalbėjęs maldas dar gero krikščionis gali kasdien padaryti? Atsakymas, dalyvauti šventose mišiose. Klausimas, kaip jis gali dalyvauti šventose mišiose? Atsakymas, mąstydamas apie Dievą, Jėzaus Kristaus kančią ir mirtį, dėkodamas jam ir prašydamas reikalingų malonių. Klausimas, ką reikia daryti prieš darbą? Atsakymas, aukoti jį Dievui iš visos širdies sakant, mano viešpatie, aukoju tau savo darbą ir prašau jį palaiminti. Klausimas, kam reikia dirbti? Atsakymas, Dievo garbei ir vykdant jo šventą valią. Klausimas, ką reikia daryti prieš valgant? Atsakymas, persižegnoti ir pamaldžiai sakyti, viešpatie, palaimink mus ir mūsų valgį, kad galėtume tau šventai tarnauti. O štai kelios katekizmo atkarpėlės iš pirmosios pamokos, pavadintos Dievo vienatinumas. Klausimas, kas mūsų kūrė? Atsakymas, mūsų kūrė Dievas. Klausimas, kodėl jis mūsų kūrė? Atsakymas, kad jį pažintume, mylėtume, šiame gyvenime jam tarnautume, o paskui galėtume amžinai džiaugtis dangiškoje tėvinėje. Klausimas, kaip galime šiame gyvenime pažinti Dievą? Atsakymas, proto ir tikėjimo šviesa. Klausimas, kaip turime jį šiame gyvenime mylėti ir jam tarnauti? Atsakymas, laikydamiesi jo įsakymų, o savo veiksmus skirdami jo garbei bei šloviai. Pradėjau išpažinti. Pirmiau mama, paskui aš. Anuo metu pirmosios komunijos būdavo einama vėlai, tik sulaukus 12 ar 14 metų. Daug anksčiau būdavo atliekama pirmoji išpažintis. Kunigas Bosko taip prisimena tą pagrindinį savo krikščioniškojo gyvenimo įvykį. Pamenu, kaip motina parengė mane pirmajai išpažinčiai. Ji palydėjo mane į bažnyčią ir pirmiau pati atliko išpažintį, o po to privedė mane prie nuodėmklausio ir padėjo atlikti dėkojimą. Ji ir toliau taip mane lydėdavo, kol nutarė, kad jau pats galiu tinkamai išpažinti nuodėmes. Rožinio malda. Viena pirmųjų religinių praktikų, kuriuose dalyvaudavo ir Jonas, buvo rožinio malda. Tais laikais tai buvo vakarinė visų katalikų malda. 50 kartų kartodami Ave Marija, Bekių gyventojai kalbėdavosi su Marija labiau motina negu karalienė. 50 kartų kartoti tuos pačius žodžius jiems neatrodė nesąmonė. Per dieną 100 kartų kirtę žemę kapliais jie žinojo, kad tik taip gaunamas geras derlius. Leisdami per pirštus rožinio karoliukus, žmonės 50 kartų melsdavo Mariją pagalbos, dabar ir mirties valanda, kad gautų gerą dvasinį derlių. Pusbalsiu kartojant sveika Marija, o mažiesiems jau merkiant miego lipinamas akutes, kaimiečių mintis krypdavo į šeimą, laukus, į dabartį ir ateitį. Jonas Bosko šitai pradėjo kalbėtis su Marija ir žinojo, kad jį žiūri į jį ir klausosi. Jonas augo šeimoje, kuri buvo tikra krikščionių bendruomenė. Jis mito malda ir Dievo žodžiu. kurį anksti pradėjo paskleisti aplink save. Prieš baigdamas akrobatinius triukus ant virvės jis pakartodavo kelias klebono pamokslo mintis. Berniukas dalyvaudavo parapijos rekolekcijose, stengdavosi įsiminti girdėtus žodžius ir galėdavo juos paraidžiui pakartoti. 10. Mama mokė. Elgetoje, varganame senelyje yra Dievas. Pakeldavo kurį nors iš sūnų. Margarita mokė Joną matyti Dievą ne vien gamtoje, bet ir pažinti jį kitų veiduose. Tai ne taip patogu, bet labiau krikščioniška. Jei kaiminystėje kas nors sunkiai susirgdavo, būdavo einama pažadinti Margaritos, nes visi žinojo, kad ji niekada neatsisakys pagelbėti. O ji pakeldavo kurį nors iš sūnų, kad ją palydėtų, sakydavo, reikia atlikti meilės darbą. Atlikti meilės darbą. Tuose paprastuose žodžiuose anu metu glūdėdavo tos visos vertybės, kurias šiandien vadiname kilnumu, įsipareigojimu kitiems, atsidavimu, altruizmu, tarnyste, atvira šeima. Jono Bosko šeimoje meilės darbai būdavo atliekami ne dėl filantropijos ar iš jausmingumo. Iš jausmingumo vidurnaktį niekas nesikelia ir savo vaikų nežadina, bet iš meilės. Tuose namuose gyveno Dievas. Jis ateidavo ten atstumtųjų pavidalu. Elgetos kurpės. Žiemą į mūsų duris dažnai pasibelsdavo elgeta, prisimena kunigas Bosko. Viskas būdavo užsnigta, todėl jis prašydavo įsileidžiamas permiegoti ant šieno. Margarita prieš jį ten nuvesdama pavaišindavo benamį karštų viralų. Paskui apžiūrėdavo jo kojas. Jos dažnai atrodydavo baisiai. Sudėvėtas apavas praleisdavo vandenį. Kitos kurpių poros, kad galėtų padovanoti, moteris neturėdavo. Bet apviniodavo nelaimėlio kojas drobę, aptvarstydavo jas, kaip įmanydama. Dezertyrai iš miško. Netoli namų buvo miškas. Kartais naktį į Margaritos duris pasibelsdavo kareivių ieškomų iš armijos pabėgusių jaunuolių. Jie prašydavo sriubos dubenėlio ir kuokšto šiaudų galvai padėti. Margaritos tokie apsilankymai nebaugindavo. Ji buvo prie jų pripratusi. Napoleono laikais nuo karinės tarnybos besislapstančių jaunuolių buvo aibės. Į pabaigą jų būdavo 70% visų šauktinių. Jie grupėmis slapstydavosi miškuose ar kalnuose, o kad išgyventų, puldinėjo vietos gyventojus. Vėliau tai būdavo buvę kareiviai, po daugelio karų metų nebesugebantys imtis kaplio ir toliau tęsiantys savo nelabą verslą, grasindami ginklais ir užpuldinėdami bei apiplėšinėdami iš turgaus grįžtančius pirklius. Dažniausiai nerimą keldavo tai, kad plėšikams pasitraukus pasirodydavo jų ieškantis kareiviai, karabinieriai. Tačiau Bosko namuose galiojo tam tikros tylios paliaubos. Į kalną užkopę ir nusiplūkę karabinieriai paprašydavo Margaritos stiklinės vandens ar vyno. Ant šieno tūnodavę banditai, išgirdę jų balsus, patiliukais pasprukdavo. Nors dažnai nujausdavo, kas tuo metu slapstosi tuose namuose, rašo kunigas Lemajone, karabinieriai dėdavosi nieko nežina ir niekada nemėgindavo nieko suimti. Bepinigis senukas. Viename bekių namelyje gyveno žmogus, pramintas Čeko. Kadaise jis buvo turtingas žmogus, bet viską prarado. Galų gale senukas liko visai be pinigų ir atsidūrė tokiame skurde, kokiame jau buvo sunku išsaugoti savo orumą. Vaikėzai iš jo šaipydavosi, o mamos rodydavo jį vaikams ir pasakodavo pasakėčią apie žiogą ir skruzdę. Kai mes dirbdavome kaip skruzdės, jis dainuodavo, linksmindavosi, buvo linksmas kaip žiogas, O dabar matai, kas iš jo beliko. Mokykis, vaikeli. Tas senis drovėdavosi prašyti išmaldos ir dažnai badaudavo. Sutemus, Margarita pastatydavo jam ant palangės puodelį karštos sriubos. Čeko ateidavo ir tamsoje jį nusineždavo. Duonos mainai. Jonas mokėsi. Labiau mylėti, negu tausotis. Gretimame ūkyje tarnavo vienas berniukas, vardu Sekundas Mata. Iš ryto šeimininkas jam paduodavo juodos duonos kampą, o į rankas jis prausdavo dviejų karvių virves. Gyvulius jis turėdavo ganyti iki pietų. Leisdamasis į slėnį, berniukas susitikdavo Joną, kuris taip pat vesdavo karves į ganyklą, nešdamasis baltos duonos riekę. Anuo metu tokia gerųjų miltų duona buvo tikras gardėsis. Ji kainavo daug brangiau negu skurdi juodoji. Sykį Jonas piemenėlių paklausė, gal padarytų man malonumą? O ką, mielai, norėčiau pasikeisti duonomis. Tavoji turėtų būti gardesnė negu mano. Berniukas patikėjo. Ir tris vasaras jie šitaip keisdavosi duonos riekelėmis. Tik suaugęs ponas Mata suprato, kad Jonas Bosko buvo šaunus vaikinas. Kai vyras jau buvo senelis, Sekundas Marchizijo, jo vaikaitis, kunigas Salezietis paklausė jo, ar šis prisimenas ką nors apie Joną Bosko. Tada buvęs piemenėlis ir papasakojo apie tuos kadaise vykusius duonos mainus. Į kalvas sugrįžta mirtis. 1826 metais Jono šeima antrą kartą aplankė mirtis. Prieš 8 metus jį pasiglemžė tėtį, dabar iškeliavo senelė, tėvo mama. Prie jos lovos stovėjo Margarita ir anūkai, rašo kunigas Lemoinė. Sutelkusi paskutinės jėgas, senelė ištarė jiems tokius žodžius. Aš iškeliauju amžinybin, savo sielą pavedu jūsų maldoms. Atleiskite man, jei kada buvau jums per griežta, bet tai buvo jūsų labui. Ir dar dėkoju tau, Margarita, už visą, ką esi man padariusi. Tai pasakiusi, senutė priglaudė marčią prie krūtinės ir pabučiavo. Čia žemėje bučiuoju tave paskutinį kartą, bet tikiuosi netrukus pamatyti visus laimingus palaimintoje amžinybėje. Anūkai verkė nesiliaudami. 18-metis Antanas žiūrėjo į senelę, skausmingai įsmeigęs į akis. Mirus tai gerai senutei, jo močiutei, nutrūko dar vienas kraujo ryšys, jungęs jį su Margaritos šeima. Senelė savo dvasią kūrėjui atidavė šaltą vasario 11 dieną. Jonas Bosko šalia savo mamos, prie senelės lovos su vaikais kalbėjusios rožinį, ėmė vis geriau suprasti žodžius, kuriuos kasdien tardavo «Sveika Marija maldoje, dabar ir mūsų mirties valanda». Gyvenimas yra kelionė į anapus. Mirtis yra ne sudie, o iki pasimatymo. Gyvenimas tai ir džiaugsmai, ir skausmai, kuriuos reikia tverti iki nesibaigiančio džiaugsmo slenkščio Dievo namų. Kunigas Jonas Bosko visada mokys savo vaikus drąsiai žvelgti į mirtį. Kas mėnesinę susikaupimo dieną jis vadins pasirengimu gerai mirčiai. Stropiai rengėsi pirmajai komunijai. Praėjus 45 dienoms po senelės mirties buvo Velykos. Tą dieną Jonas priėmė pirmąją komuniją parapinėje Kastelnuovo bažnyčioje. Štai kaip jis pats tai prisimena. Buvau 11, kai man buvo leista priimti pirmąją komuniją. Tada jau mokėjau visą katekizmą. Kadangi bažnyčia buvo toli, klebonas manęs nepažinojo. Tikybos mane mokė vien mama. Ji norėjo, kad aš tą didįjį mūsų tikėjimo aktą atlikčiau kuo anksčiau ir kaip išmanydamas stropiai tam mane rengė. Gavėnios metu buvau kasdien siunčiamas į katekizmo pamokas. Jonas Filipelo, Jono Bosko bendramžis ir draugas, kartu su juo lankė klebono kunigo Baltramiejaus Dasano katekizmo pamokas ir paliudijo, kad klebonas kartais mokinius išbardavo, sakydamas: jūs prastai mokate katekizmą, o Jonas Bosko moka ne tik jį iš atminties iškalbėti, bet ir išgiedoti. Pagaliau išlaikiau egzaminus, pasakojo kunigas Bosko, ir buvo nustatyta diena, kada galėsiu su kitais vaikais priimti velykinę komuniją. Per gavėnę mama tris kartus nuvedė mane iš pažinties. Ji man kalbėjo: Jonai, Dievas tau duoda didelę dovaną, stenkis gerai elgtis, nuoširdžiai atlikinėti išpažintį, prašyk Viešpatį atleidimo, pažadėk jam būti geresnis. Aš pasižadėjau. Ar vėliau tesėjau, vienas Dievas te žino. Komunijos išvakarėse mama padėjo man pasimelsti, pasiūlė paskaityti gerą knygą ir davė patarimų, kokius tik tikra krikščionė motina gali duoti savo vaikams. Pirmos komunijos dieną vaikų ir jų tėvų minioje buvo sunku išbūti susikaupusiam. Mano motina iš ryto neleido man su niekuo kalbėtis. Buvau jos palydėtas prie altoriaus. Mama kartu su manimi pasirengė ir padėkojo. Tą dieną ji nenorėjo, kad ką nors dirbčiau. Laiką praleidau skaitydamas ir melsdamasis. Daug kartų motina man kartojo šiuos žodžius: mano sūnau, tau tai yra didi diena. Esu tikra, kad Dievas tapo tavo širdies šeimininku. Pažadėk jam, kad visą gyvenimą būsi geras. Dabar dažnai eik šventos komunijos, tik būtinai neturėdamas nuodėmių. Visada nuoširdžiai atlik išpažinti. Stenkis visada būti paklusnus. Noriai lankyk katekizmo pamokas ir klausykis Viešpaties žodžių. Ir dėl Dievo meilės šalinkis visų, kurie blogai kalba. Bijok jų kaip maro. Aš visada prisiminiau savo motinos patarimus ir stengiausi jų laikytis. Nuo tos dienos, man atrodė, tapau geresnis. Bent truputį. Nuo Dievas tave mato, pasakyto į pievą žaisti bėgančiam vaikui, iki švelniai mokomo katekizmo. Nuo konkrečios meilės kitiems, kuriuose yra Viešpats, iki pirmo suvirpulio parengto susitikimo su Eucharistijoje esančiu Jėzumi, taip regimai ir apčiuopiamai augo Dievo suvokimas, kurį mama Margarita dovanojo savo sūnui Jonui. Subręs vaisių ir jie bus didingi. Bet visi iš to motinos auklėjimo, kuris išliks nepajudinamu kunigo Bosko asmenybės pamatu. Terezijo Bosko, mamos Margaritos gyvenimas. Šventojo kunigo Jono Bosko motina. Knygą išleido Saleziečių Vilniaus namai 2009 metais. Iš italų kalbos vertė sesuo Birutė Demkutė.